sterkt å få lovprise Herren sammen med dere. Og jeg tenker, når vi lovpriser Gud med et sønderknust hjerte, så skjer det noe. Et møte mellom himmel og jord, og det har vi fått lov til å være med på i dag. Jeg heter Ellie Roland, for de som ikke kjenner meg, og det er min glede å få lov til å forkynne Guds ord med dere. Så jeg har lyst til å spørre, hvem av dere var heldig nok som var med her i forrige uke og fikk høre talen til Antonio? Ja, fantastisk tale om hvordan bevare sitt hjerte. Og han spurte oss, han fikk oss til å stoppe opp, hvordan går det med hjertet ditt, spurte han oss. Så hadde han mange ord, forskjellige adjektiv. Og dette satte i gang litt tanker hos meg og Martin. Og han spurte meg flere ganger denne uka. Og gjerne på spansk. Ellie, kom og esta hjertet ditt. Skal prøve å være litt eksotisk, litt kul, sånn som Antonio kanskje. Men det satt i gang en sånn greie hos oss. Hvordan går det egentlig med hjertet ditt? Og i Australia, der jeg kommer fra, så er det ganske vanlig å hilse folk med «How are you?». De sier jo «Hello» også, men når du går tur på stranda eller møter folk i butikken, så er det fremmede som sier «How are you?». Og det er så fint, fordi det gir på en måte mulighet til en samtale, til å kunne åpne opp og så si «Yeah, not bad», eller «Good, thanks». Og så kan det åpne opp for at du kan dele enda mer, om du har lyst. Eller så sier du bare «Fine» også, og går videre. Men «How are you?». Så det er noe av det samme som vi gjør når vi spør hverandre og oss selv. «Hvordan går det med hjertet mitt?». Og når jeg søkte Gud om hva jeg skulle tale om i dag, så må jeg innrømme, jeg hadde veldig lyst at han skulle minne meg på en gammel tale som jeg holdt før. Fordi det krevde mange, mange timer, og mye bønn, og mye søke Gud som går inn i og forbereder en tale for meg i alle fall. Men så bestemte jeg meg for å nullstille meg helt og bare spørre, ok Gud, er det, hva er det som ligger på ditt hjerte for oss i formiddag? Og da opplevde jeg at jeg skulle tale om lidelse. Og hvordan bevare hjertet ditt når livet gjør vondt. Så sa jeg til Jesus, skal jeg virkelig tale om dette, Gud? Om lidelse? Blir det oppmuntrende? Jeg tror at det blir det. Jeg tror det blir gode nyheter, fordi Gud har gitt oss ressurser i han til å håndtere dette. Og hvordan er det vi kristne skal forholde oss til lidelse når livet blir vanskelig, når livet blir vondt? Fordi tingen er, og vi vet det så godt, at 100% av oss, alle sammen, også de som følger Jesus, muslimer, ikke-kristne, alle, vil oppleve lidelse. Og for noen så kan lidelse vare lenge eller kortere. Og det handler ikke om du er en god person, en dårlig person. Vi tror jo ikke på karma her, selv om det er ganske inn å snakke om karma. Det har blitt en del av hverdagsspråket i Norge. Der de sier, bare du er et godt menneske, så skal det nok gå bra. Og jeg hører det noen ganger, Ellie, det skal sikkert gå bra med deg, fordi du er et så godt menneske. Men nei, faktisk ikke. Ikke alltid. Og dette har vi bibelsk belegg for å kunne si, at gode mennesker opplever også lidelse. Og gjerne over lengre tid. Og jeg må si at det er med stor ydmykhet at jeg snakker om dette temaet. Dere som kjenner meg vet at jeg har vært igjennom en del tøffe ting, spesielt disse 25 årene i Norge, opplevd lengre perioder av livet med lidelse. Men samtidig så vet jeg at det er ingenting i forhold til det så mange går igjennom. Så jeg snakker om dette med stor ydmykhet. Men på Åpent Hus, det senteret som er leder her i Søgne, det er et senter for flyktninger, for innvandrere, der vi deler liv, de lærer norsk, prøver å gjøre livet sammen der, så har jeg blitt kjent med mange damer som lider på ulike planer. Jeg har vært igjennom mye tøft, og går igjennom mye tøft. Og jeg sier til dem at dere kunne skrive bok om deres liv. Det kunne de, og noen ganger har jeg lyst å sette i gang et prosjekt der de kan skrive, og vi kan gi ut en bok om deres historier, fordi jeg kjenner at det er viktige historier som vi må vite om. Noen av de som jeg kjenner personlig har blitt tvangsgiftet, misbrukt, omskjært, De har sett nære bli drept foran øynene deres. De har mistet barn i krig. De opplevde å være fanget i eget hjem i årevis. De har blitt fengslet, torturert, måtte flykte fra sitt land, en farlig reise i hendene på menneskesmuglere. Reise som for noen har tatt flere år gjennom ulike land, gjennom Sahara, uten vann, uten mat. De har opplevd å bli pisket og bli voldtatt, og måtte spise blader eller såpe, for det var det de kunne få tak i for å mette magen. Å sitte i en stappfull gummibåt over Middelhavet uten toalett i x antall dager, og se folk drukne foran sine øyne, og måtte svømme i land, så gå gjennom vanskelig terreng uten sko og sokker i mange timer. Å måtte la barna sine være igjen i sine hjemland med familie og venner, fordi de var så redde at de ikke ville overleve flykten til Norge. Kan du tenke deg, så sitter de nå her i Norge og håper på å bli gjenforent med sine barn, og vet at det kan ta lang tid. Dette er damene jeg kjenner personlig. Det er deres historier. Og dette er historiene til flyktninger også som bor i Kristiansand. Og grunnen til at jeg sier det, at det er så viktig også når vi møter de, at vi ser bak hijaben eller ja, våre fordommer. Men at vi møter de med Guds omsorg og kjærlighet. Så det er viktige historier. Og lidelse, det rammer oss alle. I mer eller mindre grad om vi er kristne eller ikke kristne. Men det vi vet om lidelse, at det alltid gjør noe med oss. Vi kommer alltid forandret ut av en periode med lidelse. Enten så blir vi hardere, eller så blir vi mykere. Enten så blir vi svakere, eller så blir vi sterkere. Men spørsmålet er om den kristne troen kan være en ressurs og til hjelp i vår lidelse. Noe som gjør at vi ikke bare tåler det, ikke bare kommer gjennom det, men at vi kan faktisk bli sterkere, og at vi kan vokse gjennom det. At vi, som i den kjente sangen, kan si midt i lidelse, «It is well with my soul». Det er vel med min sjel. Og dette er et stort, stort tema, og jeg kommer bare til å berøre noen punkter i dag om hvordan vi kan bevare hjertet vårt, også når livet gjør vondt. Jeg har lyst til å be før jeg fortsetter. Jesus, jeg takker deg for at du er her midt iblant oss, Gud. Herre, jeg ber at du skal tale til oss, Gud, det du ønsker å si. Vi åpner våre hjerte, Gud, til å ta imot fra deg. Takk for at du er en Gud som er så til stede i alt det som vi går igjennom. At du ser oss, at du elsker oss, at du lengter etter å være alt for oss, Gud. Også når livet er vondt. Så gjør ditt verk, Gud, her i Sankt-Misjonskirka denne formiddagen. Amen. Kristendommen, den er ganske unik blant andre religioner i hvordan den ser på lidelse. Vi leser i Bibelen at Jesus at han gråt flere ganger. Og en som heter B.B. Warfield, han skrev en bok for 100 år siden som heter «The Emotional Life of Our Lord», der han studerte alle de følelsene, alle de emosjonene som Jesus uttrykket gjennom hans 33 år gamle liv. Og han sier at mer enn noe annen følelse så kjente Jesus på sorg og tristhet. Og i en profeti om Jesus i Jesaja, så beskrives Jesus også som en smertenes mann. Jesus opplevde stor lidelse, og han forstår mer enn noen annen hvordan det føles å lide. Og ingen andre religioner har en Gud som lider. Tenk på det. Og det gjør at Jesus kan møte oss på en helt spesiell måte når vi lider, fordi han forstår hvordan det selv er og kan møte oss på det. Jeg har før delt historien om hvor tøft det har vært for meg å komme til Norge. Men igjen, jeg husker en opplevelse der Gud sa til meg, «Ellie, jeg er så lei meg for at du må gå gjennom dette.» Og at han bare tørka mine tårer og var med meg midt i min lidelse. Og jeg har fem punkter som jeg har lyst til at vi skal fokusere på i dag. Eller som jeg vil fokusere på i dag. Og det første, det er hele fundamentet for alt det andre som jeg kommer til å snakke om. Og det er «Hvem er Jesus?» Og her har jeg lyst at vi skal lese sammen i Bibelen om hvordan Jesus møtte mennesker som led. Og det kommer nok opp på bildet her, men om du har Bibelen, så kan du åpne opp til Markus 5, vers 21, og så til 34. Og dette her en historie som det ganske mye kaos i den historien. Det ganske mye som skjer på en gang. Så bare prøv å se det for deg. Vi leser fra vers 21. Da Jesus var kommet over til den andre siden med båten, samlet det seg en stor folkemengde hos ham. Mens han var nede ved sjøen, kom en av synagogeforstanderne. Han het Jairus. Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned for føttene hans og bønnfalte han. Min lille datter holder på å dø. Kom og legg hendene på henne, så hun kan bli frisk og få leve. Jesus gikk med han, fulgt av en stor folkemengde som trengte seg inn på han. Ok, vi stopper opp litt der. Så Jesus, han var nede ved sjøen. En stor folkemengde hadde samlet seg rundt han. Det kan være han skulle til å fortelle noe, gjøre noen under. Men så plutselig ble han avbrytt av denne mannen, som het Jairus, som kastet seg ned foran føttene til Jesus. Og Jesus hadde så medfølelse med han på grunn av Jairus sin situasjon, at datteren var døende. Og det gjorde at han valgte å avbryte det han holdt på med, og gå med Jairus til hans hus. Og tenk det, det var ikke bare han som gikk med Jairus, men det var også den store folkemengden som fulgte etter, så det var jo litt kaos i den situasjonen der. Og så leser vi da videre. Det var en kvinne der som hadde hatt blødninger i 12 år. Hun hadde lidd mye hos mange leger. Alt hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Det var heller blitt verre med henne. Hun hadde fått høre om Jesus og kom nå bakfra i folkemengden og rørte ved kappen hans. For hun tenkte, om jeg så bare får røre ved klærne hans, blir jeg frisk. Med en gang stanset blødningen, og hun kjente på kroppen at hun var blitt helbredet for plagen. I det samme merket Jesus at en kraft gikk ut fra ham, og han snudde seg i folkemengden og sa, «Hvem rørte ved klærne mine?» Disiplene sa, «Du ser hvordan folk trenger seg inn på deg, så spør du hvem som rørte ved deg.» Men Jesus så seg omkring for å få øye på den som hadde gjort det. Kvinnen skalv av redsel, for hun visste hva som var skjedd med henne. Og hun kom og kastet seg ned for ham og fortalte ham alt det som var. Han sa til henne, «Din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred. Du skal være frisk og kvitt plagen din.» Ok. Så her var Jesus på vei til Jairus sitt hus for å møte datteren hans som lå for døden, etterfulgt av den store folkemengden. Så plutselig kommer det en kvinne som rører ved hans kappe og kommer bak han. Og dette var en kvinne som var lidende på mange plan. Det var faktisk ikke bare blødningene som var den fysiske plagen, men hun hadde også brukt opp alt hun eide for å betale for behandlinger, så hun var fattig. Hun hadde fått feilbehandling av legene og hadde gjort ting enda verre. Så var hun sett på som uren ifølge jødiske skriftene. Så hun var utstøtt av samfunnet, isolert og ensom. Så hennes lidelse, som var blødninger, fulgte egentlig med mange tilleggsfølelser som skuffelse, desperasjon, ensomhet, sinne kanskje selvmelidenhet. Og sånn er det jo ofte med oss. Det er noe som er vanskelig, noe som er tøft, og så kommer disse tilleggslidelser på en måte med. Og denne kvinnen, hun skulle jo egentlig ha isolert seg etter loven, men hun brøt faktisk loven for å møte Jesus. Og det er derfor det sto at hun skalv av redsel. Hun brøt loven fordi hun hadde et håp, hun hadde en tro at bare hun kunne røre ved Jesus, så ville hun bli helbredet. Og det var jo det som skjedde. Å se hvordan Jesus møter denne damen, hvem han er. Ikke med fordømmelse, ikke med skarphet, ikke, nei, det passer ikke nå, for nå er jeg på vei til Jairus sitt hus, noe som var så veldig viktig. Men nei, han stoppet opp, viste varme, omsorg, nærhet, hadde alltid i verden, selv i den situasjonen, til denne kvinnen. Han forandret planene sine, han stoppet opp, kalte henne datter og sa «Din tro har frelst deg, gå og kjenn på fred». Og nå skal vi lese videre fra vers 35 til 43. Fordi, mens alt dette her skjedde, så sto Jairus på sidelinjen. En desperat far som bærte på en stor smerte og sorg fordi hans datter var syk og døden nær. Så leser vi. Mens han ennå talte, kom det folk fra synagogeforstanderens hus og sa, «Din datter er død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» Jesus hørte det som ble sagt og sa til synagogeforstanderen, «Frykt ikke, bare tro.» Nå lot han ingen andre følge med enn Peter, Jakob og Johannes, Jakobs bror. Da de kom til synagogeforstanderens hus og så alt oppstyret og folk som gråt og jamret seg, gikk han inn og sa til dem, «Hvorfor støyer og gråter dere? Barnet er ikke dødt, hun sover.» De bare lo av han. Men han drev alle ut og tok med seg barnets far og mor og dem som var med ham, og gikk inn der barnet lå. Så tok han barnet i hånden og sa, «Talita kumi», det betyr «lille jente, jeg sier deg, stå opp». Straks reiste jenta seg og gikk omkring. Hun var 12 år gammel, og de ble helt ute av seg av undring. Men han påla dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise. Ok, tilbake til historien, så leser vi at det kom folk til Jairus fra hans hus og sa at din datter er død. Så sier Jesus, frykt ikke, bare tro, hun er ikke død, hun sover. Og så ble han hjem til huset til Jairus. Så går Jesus da inn til den plassen der jenta lå. Han tar henne i hånden og sier, Talita kumi. Og det er aramesk. Og her i vår norske bibel så blir det oversatt som lille pike stå opp. Men betydningen av den direkte oversettelsen er mer i retning av lille lam. Og lille lam, det var et navn som ble brukt av mødre og fedre i den tida, som hadde, og i den kulturen, som hadde sitt barn kjært. Så det er liksom et navn som foreldre gir sine barn, som de elsker. Så på norsk så hadde det kanskje vært lille venn eller jenta mi. Og Timothy Keller, som er en fantastisk forkynner og teolog, han sa at de nærmeste ord på engelsk for dette uttrykket hadde vært «Sweetheart, it's time to get up». Lille venn, det er på tide å stå opp. Ikke det vakkert? Så ta Jesus jenta i hånden og løfter henne ut av døden. Og Timothy Keller sa det slikt. Det er som om Jesus sier til oss, «If I have you by the hand, even death is just a good night's sleep.» Så den Jesus er, det er hele fundamentet for det som jeg skal si i formiddag. Det er at Gud ser deg midt i lidelsen, at han bryr seg, at han snur seg mot deg, at han forandrer sine planer, at han stopper opp, han hører det du sier, og han tåler din barnslighet, din barnslig klaging til tider. Fordi Jesus forstår hvordan det er å lide. Så kommer vi til neste punkt. Og det er, hva er det vi forventer av livet? Og jeg tror vi kan her være enige om at lidelse er noe vi alle vil oppleve i løpet av livet, i kortere eller lengre perioder. Men forventningene vi har til livet kan faktisk noen gang forsterke lidelsen som allerede er der, og gjør at den blir vanskeligere å bære. Så hva er det vi forventer av livet da? Forventer vi at det skal være smertefri? Jeg tenker at det er viktig å ha håp og tro om at livet også består av glade og gode dager. Det gjør det jo, det lever vi. Vi har mange glade dager, vi har mange gode dager, og vi har et stort håp i Herren. Mange løfter knyttet til dette i Guds ord. Men samtidig så må vi ikke bli overrasket dersom det skulle komme noen utfordringer vår vei, hvor vår tro kan bli presset og prøvd. Jeg tenker på det at vi blir så ofte preget av verden vi lever i, og den sekulære verden vi lever i. Der det er vanlig å tenke at mening med livet er det som skjer her og nå. For eksempel, å ha en god familie, spise god mat, bli vakker, komme i form, karriere, suksess, skape trygghet for familie, og alt det er fint, det er nydelig, det er meningsfylt. Men er det selve meningen med livet? Lidelse kan nemlig ta bort alt dette på et blunk, på et øyeblikk, alvorlig sykdom, når vi mister våre nære og kjære, mister jobben, går konkurs. Hva da? Richard Schweider, han en amerikansk antropolog som studerte blant annet kulturen i India og skrev stor oppgave om dette. Han sier, «Of all the cultures in history, the secular culture gives people the least resources for handling suffering. Av alle de kulturene i historien, så gir den sekulære kulturen minst ressurser for å takle lidelse. Det er litt interessant. Kanskje i noen andre kulturer og religioner, så er det liksom litt det kan jo være en mening, ikke sant, med det, eller mulighet for vekst. Men i den verden vi lever i, så prøver vi egentlig helst å unngå alt som har med smerte å gjøre, for enhver pris. Og derfor så blir vi jo litt mindre utrustet til å takle lidelse. Bare tenk på det som har vært så i nyhetene i det siste med barn med Down-syndrom, for eksempel, som blir abortert. En vil på en måte bare eliminere alt som kan føre til smerte eller lidelse. Jeg har selv en søster med Down-syndrom, Erin, som 26 år. Fantastisk jente. En gave til denne verden. Skulle vært mange flere av de. Så hva er det vi forventer av livet her og nå? Vi har det løftet som det står om i Johannes åpenbaringer 21:4, blant annet, at en dag skal Gud tørke bort hver tåre fra deres øyne, og døden skal ikke være mer. Heller ikke sorg, ikke skrik eller smerte, for det som før var, er borte. Og dette er vårt håp, og noe vi lengter etter. Men frem til da, så er vi her. Og hva med det livet vi lever her og nå? Når vi følger Jesus, så gjenspeiler vårt liv han og det livet han levde. Og derfor så innebærer det også lidelse. Og det med å leve med Jesus, det er jo fantastisk, det er meningsfullt, det er glede, det er frihet, det er nåde, det er fred. Jeg ville aldri ha vært han foruten. Men lidelse er også en del av det. Og jeg hadde litt lyst til å si, og jeg begynte faktisk med å skrive at det å leve med Jesus, det kan innebære lidelse. Jeg hadde lyst til å skrive det, men så plutselig gikk det opp for meg. Kan passe det ordet inn? At det kan innebære lidelse. Det blir faktisk feil. Hvis man leser Guds ord, Johannes 16:33. Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler. I en annen oversettelse står det, vil dere ha trengsler. Så det er på en måte en del av pakka. Men så står det et men her. Men, vær frimodige, har seiret over verden. I denne verden, ja, seiret over verden. Og det er så godt at vi har det mennet her, som gir oss så stort håp. Så i det som vi opplever og går igjennom, så kan vi lære av Jesus og la oss trøstes av han. Så lite som skjer, men urealistiske forventninger kan gjøre det verre. Og jeg tror det er viktig at vi ikke unngår å snakke om dette. Det er akkurat som å vite at en orkan er på vei, uten å forberede oss med å lukke vinduer, legge ut sandsekker. Vi ønsker å bygge huset på fjell, sånn som Gud sier vi skal. Slik at den tåler stormene som vil komme. Og dessverre så skjer det av og til at kristne forlater troen og Gud, fordi de er ikke utrustet til å møte lidelse. En interessant quote fra en 80-tallsfilm som er ganske kjent, The Princess Bride heter den filmen. Der er det en av hovedkarakterene som sier, "Life is pain. Everyone who says different is selling something." Livet er smerte. De som sier noe annet prøver å selge deg noe. Men Gud, Jesus, Bibelen, han prøver aldri å selge oss noe som helst. Han er så ekte. Han forteller oss både om hvordan livet kan være, men også hvordan han ønsker og er der for oss. Dette er gode nyheter, ikke sant? Jeg har ikke lyst til at dere skal sitte igjen med dette. Hva er det alle har talt om i dag? Ja, livet er smerte. Life is pain. Det er så mye håp. Ja. Neste punkt. Den beste tiden å lære om Guds nåde. Det er når vi går gjennom lidelser og vanskelige ting. Og dere har vel lest salmene, mange av dere har det. Og mange som er full av håp og glede, men det er også en god del der som uttrykker smerte, lidelse og sorg. Noen som vi bare hopper over, fordi det er bare sorg og elendighet. Tenker, hva er dette for noe? Gir ikke veldig mening. Men heldigvis, om man studerer disse, så er det jo litt, og som ofte så er det mot slutten av salmen, så gir litt håp, ikke sant? Det står, men du Gud. Men så er det faktisk noen salmer som ikke ender med men du Gud, som faktisk ender i mørket, begynner i fortvilelse og mørket, og ender i mørket. Beskriver bare smerte. Og hvorfor det? Det skal jeg prøve å svare på etterpå. Men jeg har lyst til at vi skal lese en av disse salmene. Sammen faktisk en salme som beskriver smerte. Salme 88. Og den er skrevet av en som heter Heman, som må ha vært i en håpløs og forferdelig situasjon. Og vi kan jo lure på hvorfor den er med i Bibelen. Men det skal vi se på etterpå. Ok, Salme 88. Herre, du Gud som frelser meg, jeg roper til deg dag og natt. La min bønn nå fram til deg. Vend øret til mitt rop. Mitt liv er fylt av ulykker. Jeg står ved dødsrikets rand. Jeg regnes blant dem som har gått i graven. Jeg er som en mann uten kraft. Jeg er forlatt blant de døde, lik fallene som ligger i graven. Du husker dem ikke lenger. De er støtt bort fra din hånd. Du har lagt meg i hulen der nede, i det mørke dypet. Din harme hviler tungt på meg. Du la dine brenninger slå over meg. Du har drevet vennene mine bort og fylt dem med avsky for meg. Jeg er stengt inne, jeg kommer ikke ut. Øyet svekkes i min nød. Herre, jeg roper til deg hver dag. Jeg rekker hendene ut mot deg. Gjør du under for de døde, står dødninger opp og priser deg. Forteller de om din miskunnhet i graven, om din trofasthet i avgrunnen. Bli dine under kjent i mørket, din rettferd i glemselens land. Jeg roper til deg, Herre. Hver morgen kommer min bønn fram for deg. Hvorfor støter du meg bort, Herre? Hvorfor skjuler du ansiktet for meg? Fra ungdommen av har jeg vært hjelpeløs. Jeg har døden nær. Du fyller meg med redsel. Jeg er rådvill. Din harme slår over meg. Dine redsler gjør ende på meg. De er omkring meg som vann hele dagen. Alle sammen omringer meg. Du har drevet venner og frender bort fra meg. Mine kjenninger er borte i mørket. Det er ganske trist lesning. Men det er ikke bare en bønn. Her er det også, forfatteren fremstår nesten som litt sånn respektløs overfor Gud. Stiller sarkastiske, retoriske spørsmål, nesten blasfemisk. Latterliggjør Gud på en måte. Så hvorfor lot Gud denne salmen være i Bibelen? Og teologer er enige om at det er blant annet to grunner til det. Det første er det at han fortsetter å snakke til Gud. Kommunikasjonen, oppmerksomheten, er rettet til Gud. Samme hvor barnslig klaget til det er, så snakker han til Gud. Både i begynnelsen av salmen og midt i. Jeg roper til deg, Herre. Hver morgen kommer min bønn fram for deg. Og en teolog som heter Derek Kidner, han sier, det at disse bønnene, salmene, er i Guds ord, vitner om Guds forståelse. Gud vet hvordan mennesker snakker når de er desperate. Vi ber på den måten når vi er desperate. Jeg gjør i alle fall det. Vi overdriver, som vi gjør når vi er krangler. Når jeg krangler med Martin, ikke sant? Så blir det ofte overdrivelser og sterke ord. Og så må han liksom gå litt tilbake og skjønne at ok, det var fordi jeg følte meg desperat og trengte opp i et hjørne eller et eller annet. Det er som en tenåring som syns foreldrene sine er teite. Ikke sant? Som sier, du er dum, du er teit, jeg liker deg ikke. Og så vet vi foreldre som står på sidelinjen at jeg vet at hun er glad i meg. Jeg vet at hun vil en dag skjønne at jeg vil hennes beste. Det er litt sånn at Gud tåler det, at han tåler vår klage, vår barnlighet. Og jeg tror det er en av grunnene til at denne salmen også er med. Og at Gud tåler også, hva skal jeg si, han er ikke redd for sitt rykte. Ja. Og nummer to, en annen grunn til at Gud er en nådig Gud. Han lot disse salmene være for å vise at han er nådefull. Jobbs bok også forteller en historie om en mann som opplevde å miste alt. Vi er godt kjent med den historien der. Han uttrykte også frustrasjon og desperasjon. Men likevel så sa Gud at Jobb var en mann som æret han. Og at han hadde sagt det som var rett om Gud. Jeg tenker, er det mulig? Sa han det som var rett om Gud. Det står at han krenket ikke Gud. Så Gud, det er nåde. Det er nåde. Gud tåler vår klaging, sutring og fortvilelse. Og dette, å lære om Guds nåde midt i det, det utruster oss og det styrker oss til det neste som kommer. Og dette leder meg til neste punkt, som går litt i det jeg allerede har sagt. Fortsett å snakke til Gud. Og forrige gang jeg talte her, det var jo noen måneder siden, så opplevde jeg, så delte jeg noe med dere som da var ganske ferskt. Som jeg har lyst til å nevne i dag også, for jeg har tenkt litt på det i etterkant også. Og det var det at det var i vinter, i fjor vinter, så det var helt vanlig dag. Jeg kjørte til jobb, og jeg liksom hørte på kristen radio, kjørte til jobb. Og så kjente jeg bare ut et intet at Gud sa til meg, Ellie, på engelsk, han snakket til meg på engelsk, well done, my daughter, you're through, sa han til meg. Godt jobba, min datter, du er igjennom. Og jeg hørte de ordene, så bare brast jeg i gråt, fordi jeg vet akkurat hva hvis det var Gud snakket om. At jeg har bært på en stor sorg i forhold til det å måtte bo vekk fra min familie, alt det som har vært vanskelig, alt det som er tøft, den lengselen etter Australia, og ville være en del av livet der. Og så kom det til et punkt der Gud sa, well done, my daughter, you're through. Og så visste jeg, og jeg sa til Gud, er det sant, Gud, er det over? Skal jeg få lov til å leve nå uten å bære på denne sorgen og smerten? Og det skjedde noe da. Og jeg har ikke Martin merket fra samme dag en forandring hos meg. Da jeg kunne reise til Australia og være der, og det har vært helt annerledes. Den sorgen var borte. Men i etterkant så har jeg reflektert litt rundt dette med at det var en slags test eller prøvelse. Det er ikke alltid det vi går igjennom at det er en prøvelse, men her var det jo det, fikk jeg for meg. Men hva var det som gjorde at jeg bestod den prøven? Og opplevde til og med at Gud sa, well done, my daughter. Du har gjort det bra, min datter. Og så spurte Martin meg her om dagen, Ellie, hvis du ville gitt deg selv en karakter, fra 1 til 6. Hvordan følte du at du klarte det gjennom de årene med den prøvelsen som du var i? Så tenkte jeg litt, og så sa jeg, jeg vet ikke, kanskje 2? Kanskje 2? Og det er jo liksom nesten stryk det. Det er faktisk nesten stryk. Og hadde dere lest mine dagbøker, jeg var flink til å klage i de, og skrive og si det akkurat som det er til Gud. Men likevel så sa Gud, well done, my daughter, you're through. Så det er ganske sterkt for meg, og det sier bare så mye om hvem Gud er, og hans nåde. Så det å henvende seg, det å ikke slutte å henvende seg til Gud, uansett hvor sint man er, å forbli hos Gud. Og Jobb, han forblei hos Gud, selv om han ikke fikk noe ut av det. Og dette er en ganske interessant perspektiv, tenker jeg. Å tjene og følge han og tjene Jesus for hans del, og ikke for å få noe ut av det selv. Og det er ofte når vi er i mørket at vi blir testet i forhold til disse tingene, ikke sant? Hvorfor er det vi tjener Gud? Er det for å få noe? Eller er det for vår egen del? Eller er det for han? Og det står i 1. Peter 1-6. Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid, om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig gull blir prøvet i ild. Troen som er mye mer verdt må også prøves. Så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. Tenk om vi, når vi går gjennom lidelse, hadde kunnet si som Jobb at til tross for det jeg går igjennom nå, så vil jeg tjene Gud. Eller som han også sa, jeg vet at min gjenløser lever. Det sa han faktisk midt i det mørkeste, midt i det verste som han gikk igjennom. Så vi kan få lov til å komme ut av perioder med lidelse styrket. Perioder med sorg, smerte og utfordring kan føre til at vi blir utholdende, mer tålmodige, mer stabile, sterkere, og med Guds hjelp så kan vi bli personer som ingen kan knekke. Og dette fører oss over til neste punkt. Og det er også nest siste punkt. Det er midlertidig. 1. Peter 5,10. En kort tid må dere nok lide, men all nådes Gud som ved Kristus har kalt dere til sin evige herlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke og stille dere på fast grunn. Yes, jeg snakker i sted om Jairus datter og Jesus som tok henne i hånden, løftet henne ut av døden. Jeg har bare lyst til å repetere det som Timothy Keller også sa. Det er som om Jesus sier til oss, if I have you by the hand, even death is just a good night's sleep. Om jeg holder hånden din, er selv døden kun en god natts søvn. Så ikke gi opp, vår lidelse er midlertidig. Vi har et håp om himmelen, det har vi. Og en dag så er det ingen gråt, ingen smerte. Men her på jorden så kan vi også ha håp. Om gjennombrudd, om utfrielse. Når vi står i noe vanskelig, så er Gud med oss. Og det kommer en dag, sånn som jeg opplevde. Well done, my daughter, you're through. Nå er det ferdig. Noen ganger så er det sånn, nå er det ferdig. Om kvelden kommer gråt som gjest, om morgenen blir det frydesang, står det i salme 30, vers 6. Og nå til siste punktet. Bær hverandres byrder. 1. kor 12, 26-27. For om ett lem lider, så lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. På Åpent hus har vi et motto, og det er noe som jeg tror Gud ga oss i det vi startet Åpent hus, faktisk. Og det er, vi gjør livet sammen. Og det gjør vi. Jeg kjenner disse damene bedre enn noen av mine egne søsken, faktisk. Fordi vi gråter sammen, vi ler sammen, jeg vet hva som foregår i deres liv. Og her i Sankt Misjonskirke så er vi også kalt til å være en familie, Guds familie, som skal bære hverandres byrde. Vi er søstre og brødre. Se rundt dere, den som sitter ved siden av deg, bak deg, foran deg. Alle har sin historie, sitt liv, sine utfordringer, selv bak de fine maskene våre. Og nå nærmer jeg meg avslutningen. Noen dager så kjenner jeg at det er så heftig, det er en story, og det er story at jeg har lyst til å gi opp. Det er så tøft, det er så storm, det er så kamp. Det er en story at en har lyst til å gi opp. Og i uka som var, så hadde jeg et sånt øyeblikk. Og da ble det så tydelig for meg at nå sto jeg foran to valg. Det ene er jo det å gi opp. Og så si, Gud, dette er for mye for meg. Dette er for tøft, jeg klarer det ikke. Jeg er sliten, Gud. Jeg gir meg. Eller det andre valget. Ok, Gud, jeg skal reise meg. Jeg skal face det. Med deg, med din hjelp, med din rustning, så skal jeg gjøre det. Sant? Og det ble så tydelig. Og jeg tenker noen ganger, hvis vi tar det valget, Gud, jeg orker ikke mer, jeg tåler ikke mer. Jeg tenker, det er jo ok noen ganger å ta det valget. Det må en vite. Det er jo en tid for alt. Det er en tid for å hvile. Det er en tid for å legge inn årene. Ikke for alltid, men i perioder så kan det være det. Men det ble så tydelig for meg, dette, liksom, de valgene som jeg hadde. Og der er det altså å si, ok, Gud, jeg velger å stå. Og det er jo, og jeg må si at selv midt i alt det vanskelige som skjer, så Gud gjør så vanvittig mye på Åpent hus for tida. Jeg har aldri opplevd en sånn tid der. Det er helt fantastisk. Jeg kan ikke si så mye om det her på talsolen, men det er Gud gjør store ting. Så det er liksom midt i alt, så gjør han det. Så var det nå på torsdag, jeg var på vei til jobb, og jeg ba i bilen sånn som jeg pleier, tok på meg Guds fulle rustning, som har blitt en del av min morgenrutine. Og så kjente jeg at Gud sa, ja, Ellie, du står i en kamp, en storm, men du er midt i stormens øye. I den plassen der det er fred, der det er stille, rundt meg og rundt oss kan det skje mye tøft, mye nød, kaos. Men jeg kjente Gud, så du skal få lov til å leve og bevege deg der i stormens øye. Og det er litt som om Gud hjelper meg til å sette noen grenser for kaoset som er rundt meg. Og at jeg kan få lov med hans hjelp til å leve der. Og kanskje noen ganger så har jeg en arm eller et bein ut i det kaoset. Men jeg har litt etter litt lært meg og så sette noen grenser og leve der i tillit, også i tillit til Gud. Og iblant så kan en oppleve at stormen tar over, at jeg blir med i virvelvinden og mister fotfestet en stund. Og det kan vi jo alle føle noen ganger. Det er kaos og fortvilelse, bunnløs sorg og depresjon kan ta overhånd og vi blir slått ut. Men hvis vi vender vår klage, vår oppmerksomhet mot Gud, så tror jeg vi kan oppleve at Gud gradvis hjelper oss med å sette disse grensene for kaoset rundt oss, så vi kan få leve i stormens øye. Vår tro har blitt prøvd, men også blitt styrket. Kull har blitt til diamanter, gullet har blitt brent og har blitt renere. Og vi har snakket om flere personer i Bibelen i dag som opplevde store lidelser over lang tid, inkludert Jobb. Og helt i slutten av Jobbs bok så leste vi noe som jeg kjente kanskje kunne være et ord til noen av dere i dag. Og det er både i kapittel 38 og i kapittel 40, så sier Gud til Jobb at nå at han må spenne beltet om livet som en mann, sa han. Jobb 38, 1-4, da svarte Herren Jobb ut av stormen og sa, «Hvem er dette som formørker min plan med uforstandige ord? Spenn beltet om livet som en mann, så vil jeg spørre deg, og du skal svare, hvor var du da jeg grunnla jorden? Fortell det, hvis du vet det.» Og igjen i Jobb 40, da svarte Herren Jobb ut av stormen og sa, «Spenn beltet om livet som en mann, så vil jeg spørre deg, og du skal svare.» Og dette står det faktisk to andre plasser i Bibelen også, for dere som er glad i å studere. Lukas 12, 35 og 1. Peter 1-13. At vi skal spenne livet om beltet som en mann. Belte om livet som en mann. Unnskyld. Og det er som om Gud sier, «Ok, du har ligget i kaos en stund. Kom igjen nå. Reis deg opp. Spenn belte om livet. Gjør deg klar.» Og det kan godt være at ikke vi klarer å gjøre det fysisk sett. Men kanskje vi kan klare å gjøre det i vår ånd. Og bestemmes for å reise oss. Og sette disse grensene ved hjelp av den hellige ånd. Og ikke la lidelsen knuse oss. Men heller la Jesus møte oss der. Og la han gjøre oss sterkere. Og grunnen til at jeg tror at Gud har minnet meg på dette med å tale om lidelse i dag, er fordi vi vet at livet byr på stormer. Og akkurat som i Florida, der de forberedte seg på orkaner, så var det de lure som dekket til vinduene, tok ut sandsekker, kjøpte mat, kjøpte drikke. Og Jesus han oppmuntrer oss også til å bygge vår hus på fjell og forberede hjertene våre til å møte utfordrende tider, slik at vi kan bli stående når stormen kommer. Det kan bli stygt, ødelegges og kaos rundt oss, men vi blir stående. Så kan vi jo be og håpe og tro om at stormen ikke blir så stor. Men om den kommer, så er vi klare for å møte den. Så, til slutt, kan vi spørre hverandre av og til, hvordan går det med hjertet ditt? Hvordan går det med hjertet ditt når som livet gjør vondt? Hvordan har du det? Og dele det med hverandre. Og som jeg sa, noen har jo noen gang mistet troen i en sånn periode. Så vi står sammen, spør hverandre, minn hverandre på hvem Gud er, hvem han vil være. Jesus som ser, Jesus som møter, Jesus som stopper opp, Jesus som forandrer planene sine. Jesus som har all tid i verden for deg, det du er. Så lidelse er og blir en del av vår liv. Men vi har enorme ressurser i vår tro. Et av disse ordene, disse kjente ordene som Jesus sa, at i denne verden vil dere ha trengsel, så sier han, men vær frimodige, jeg har seiret over verden. Han har seiret over verden, han har overvunnet døden, så spenn belt om livet. Vi tilhører Jesus som har overvunnet døden. Og om Jesus holder din hånd, så er døden ikke mer enn en god nattsøvn. Så tror jeg vi ber sammen. Takk, Jesus, for den du er og vil være for oss, Gud. Takk for at du ser oss, Gud. Du aldri forlater oss, Gud. Selv når du føles ut som du har forlatt oss, eller er så langt borte, Gud, så er du der. Gud, og så kommer det til et punkt der du sier, nå er det nok. Du er gjennom, Gud. Takk for det håpet vi har. Takk for at det kommer gjennombrud, at det kommer utfrielse, Gud. Og vi vet ikke alltid om det blir på denne siden av himmelen, eller når det skjer, Gud. Men uansett så er vi dine, Gud. Og vi tjener deg ikke for vår egen del, men for din del. Med blikket festet på deg, Gud. Med det håpet i våre hjerter, at en dag så vil det ikke bli smerte, ikke bli tårer. Vi kan klemme deg og takke deg, Gud, for alt det som du har gjort, Gud. Så jeg bare takker deg for det, Gud. Hjelp oss, Herre, til å leve dette livet, Herre. Leve dette livet i fred, midt i stormens øye, Gud. I fred med deg, i tillit til deg, i hvile om at du har våre liv og våre kjære i dine hender. At du elsker dem enda mer enn vi, Jesus. At vi kan trygt legge alt og alle i dine hender. Takk, Jesus, for at du vet hvordan det var å lide. Du forstår. Vi kan komme til deg med alle ting. Du er mer enn alle andre. Jesus. Så kom og vær oss nær nå i denne stunden, Jesus. Under forbønnen, Gud. Du møter den som trenger et møte med deg, Jesus. Som trenger trøst. Trenger hjelp. Under lovsangen, Gud. Kom og ta din plass her i Søgne Misjonskirke. Og i våre hjerter. Takk for den du er, Jesus. Evig takknemlig. I Jesu navn. Amen.